რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით სლავიანსკში მოპოვებული გამარჯვება გარდამტეხია. ისრაელმა დააპატიმრა პალესტინელი ახალგაზრდის მკვლელობაში 6 ეჭმიტანილი. ერაყი შეისწავლის სუნიტი ექსტრემისტების ლიდერის ჩანაწერის ავთენტურობას. ახლა ეს სვამბები უფრო დაწვილებით. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს განცხადებით არმიის მიერ მოპოვებული წარმატება და სლავიანსკიდან პრორუსულად განწყობილი მეამბოხეების გაძევება გარდამტეხი მომენტია მეამბოხეებთან მიმდინარე ბრძოლაში. თუმცა პოროშენკომ დასინა, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში სლავიანსკზე და მასთან ახლოს მდებარე ქალაქებზე კონტროლის დაბრუნება არ წარმოადგენს სრულ გამარჯვებას და დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონების გათავისუფლების სამხედრო ოპერაცია გაგრძელდება. პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა მთავრობას უბრძანა, რაც შეიძლება სწრაფად განაახლონ პოლიციის, სასამართლო სისტემის, ჯანდაცვის და სანიტარული სააგენტოების ფუნქციონირება. ამ განცხადებამდე უკრაინის მთავრობის ძალებმა სლავიანსკის თავზე ეროვნული დროშა აღმართეს, მას შემდეგ რაც ამ ინდუსტრიული ქალაქიდან სეპარატისტთა ძალები განდევნეს. არის ცნობები ექსტრემისტების რიგებში მსხვერპლის და დაჭრილების შესახებ, როგორც იუწყებიან მეამბოხეებმა რეგიონის დედაქალაქ დონეცკს მიაშურეს. გავრცელებული ცნობებით, ისრაელის ოფიციალურმა პირებმა დააპატიმრეს 6 ადამიანი, რომლებიც პალესტინელი ახალგაზრდის გატაცებაში და მკვლელობაში არიან ეჭმიტანილი. ისრაელის მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით, ეჭმიტანილები სავარაუდოდ ებრაელი ექსტრემისტები არიან, როგორც ისრაელის ოფიციალურმა პირმა სააგენტო Associated Press 6 ივლისს უთხრა. გამომძიებლებმა დაადგინეს, რომ მკვლელობა ნაციონალისტური მოტივებით არის ჩადენილი. პალესტინელი ბიჭი მუჰამედ აბუ ხუდიარი გასულ კვირაში გაიტაცეს და მისი დამწვარი გვამი მალევე აღმოაჩინეს იერუსალიმის ერთ-ერთ ტყეში. პალესტინელები აცხადებენ, რომ ეს მკვლელობა შურისძიება იყო, რომელიც ექსტრემისტმა ებრაელებმა ახლახან დასავლეთის სანაპიროზე გატაცებული სამი ისრაელელი ახალგაზრდის სიკვდილის გამო ჩაიდინეს. ერაყის ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ აანალიზებენ ვიდეო ჩანაწერს, რომელიც გავრცელებული ცნობებით ასახავს ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფის ლიდერის აბუ ბაქრ ალ-ბაღდადის მიერ ერაყში მოსულის მეჩეთში ჩატარებულ ქადაგებას. ანალიზის მიზანია დადგინდეს, არის თუ არა 21 წუთის ხანგრძლივობის ჩანაწერში ასახული პირი რეალურად ალ-ბაღდადი. ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილ სუნიტურ ექსტრემისტულ ჯგუფს ერაყსა და სირიაში არაერთი ტერიტორია აქვს დაპყრობილი. ვიდეო ჩანაწერი ინტერნეტში 5 ივლისს გავრცელდა. ბაღდადიმ 29 ივნისს გამოაცხადა, რომ მისი ჯგუფის მიერ დაპყრობილ ტერიტორიაზე ისლამური სახალიფო შეიქმნა. ჩანაწერში ასახული პირი, რომელსაც ჯგუფის ლიდერად მიიჩნევენ, მუსლიმებს მოუწოდებს მას დამორჩილდნენ, სანამ მეღმერთს ვემორჩილებიო. ბაქრ ალ-ბაღდადის ერაყისა და ლევანტის ისლამური სახელმწიფოს სახელით ცნობილი ჯგუფი ხალიფა იბრაჰიმს უწოდებს. ჯგუფმა მოსული გასულ თვეში ჩაიგდო ხელში. თბილისის ყოფილი მერი გიგი უგულავა საშელ აღსრულების მერვე დაწესებულებიდან მეცხრეში გადაიყვანეს. სახალხო დამცველის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ცნობის თანახმად, უგულავა 5 ივლის გვიან ღამით საშელ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში მოინახულეს სახალხო დამცველის რწმუნებულებმა. ციტატა: განცხადებიდან, ბრალდებული განმარტოებით მოთავსებული იყო დაწესებულების საკარანტინო ნაწილის საკანში. როგორც გიორგი უგულავამ, ასევე დაწესებულების ადმინისტრაციამ განმარტა პოლიციის ყოფილი თანამშრომლების განთავსების კორპუსში ბრალდებულის გადაყვანის მცდელობას მერვე დაწესებულებაში მყოფ პატიმართა მხრიდან ხმაური მოხვა, რის შემდგომაც ის კვლავ საკარანტინო ნაწილში დააბრუნეს. ბრალდებულმა გიორგი უგულავამ სახალხო დამცველის რწმუნებულებს განუცხადა, რომ ის უარს აცხადებდა საკვების მიღებაზე და ითხოვდა საშელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებაში გადაყვანას, ვინაიდან მერვე დაწესებულებაში თავს უსაფრთხოდ არ გრძნობდა. ციტატის დასასრულის შემდეგ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ უგულავა გამთენიისა საშელ აღსრულების მეცხრე დაწესებულებაში იქნა გადაყვანილი. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი 7-8 ივლისს ეწევა სლოვენიას და ბულგარეთს და, როგორც ვარაუდობენ, განიხილავს სამხრეთის ნაკადის გასადენის პროექტთან მიმართებით წარმოქმნილ პრობლემებს. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, ლავროვი სოფიაში მოლაპარაკებას გამართავს ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, კრისტიან ვიგენინთან, პრეზიდენტთან, როსენ პლენიელევთან და პრემიერ-მინისტრთან, პამენ ორეშარკისთან. განცხადების თანახმად, რუსეთი იმედოვნებს, რომ განხორციელდება სამხრეთის ნაკადის პროექტის ბულგარეთზე გამავალი მონაკვეთი. პროექტის განხორციელება შეფერხება შეექმნა ბრიუსელის შეშფოთების გამო, რომ გასადენის პროექტით ირღვევა ევროკავშირის ანტიმონოპოლიური კანონმდებლობა. 8 ივლისს ლავროვი სლოვენიაში შეხვდება ამ ქვეყნის ოფიციალურ პირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცუდად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
One need daughter came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked alright, and she moaned, oh, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's moonlight. School in France, who I love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight. Girl, I want you to stay. You know my heart is longing to say that as long as I live, I will always remember the one that I call my Mexican girl. As the music they played, when the night turned to day, I held her tight. She looked at me with those dark brown eyes, and she whispered, hasta la vista. I don't know what that means, but it sounded so good, so I kissed her. Mexican girl, Mexican girl.
I'll take. got a whole bunch of ways.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. And she said,
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ეს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
danışır Azadlıq Radiosu. Əziz dinləyicilər, gürcü həmkarımız Radio Tavisukliyabanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 18:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Mikrofonda mən, Ülkər Akifqızı. Bugünkü proqramda Qafqazda qiymət artımından, inflyasiyadan, ümumiyyətlə sosial durumdan danışırıq. Azərbaycanda qiymət artımı meyvə tərəvəzin satıldığı bazardan tutmuş ta ki mənzil, avtomobil bazarına dək baş alıb gedir.
Produktlar bu tükana girirsən bu qiymətdir, o bir tükana girirsən başqa qiymətdədir. Bilmirsən ki, nətər çatdırasan bu ayın maaşını, elə bir kərən ayacan ortasından çətinliyinə çatdırır.
Nə qədər ki, məmur biznesinə məşğul olacaq, nə qədər ki, mükəmməl istehlakçı siyasəti olmayacaq, nə qədər ki, bazar monopoliyadan azad olmayacaqdır, işlədilmiş qiymətlər olacaqdır.
Gürcüstanda inflyasiyanın səviyyəsi bugün narahat edici olmasa da, verilən proqnozlardan narahat olmaya bilmirsən.
Ötən ay milli valyuta devalvasiya etdi və bu da qiymətlərə öz təsirini göstərdi. Amma düşünürəm ki, bu göstərici hələ ki narahat edici deyil. O vaxta qədər ki, gözlənən 6% ötməsin. Əgər ucuzluq olsa, alıcı da olar. Amma bahalı ərzağa yaxın duran olmur.
Ermənistanda ötən il qiymət artımı xüsusilə hiss olunub. İqtisadçılar inflyasiyanın da rəsmi rəqəmlərdən xeyli fərqli olduğunu iddia edirlər.
48 min lira maaş alıram. Bu maaşla işıq, qaz, su pulunu necə verə bilərəm?
Dəyəri təxminən 100 dram olan malların qiymətində 6 dram artım gözlənilirdi. Amma reallıqda 30 dram bahalaşma oldu.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayırlar. Proqram Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugünkü verilişdə Qafqazda sosial durumdan danışırıq. Azərbaycanda rəsmilər getdikcə azalan inflyasiya rəqəmləri ilə, maaş və pensiyaların vaxtaşırı artırılması ilə öyündüyü halda az qala hər gün yolu bazardan, dükandan düşən cəmaat güzərandan dad edir. Elə tənqidçilər də o fikirdədirlər ki, ölkədə qiymət artımı artan maaşları xeyli kölgədə qoyur. Hələ üstəlik, ötən ilin sonunda yanacağın bahalaşması qiymətlərin qalxmasına gözlənilənlərindən də çox təkan verdi. Üstəlik, bahalaşma təkcə ərzaq mallarında hiss olunmur. Bir yandan yeni söküntü dalğası mənzil bazarında qiymətləri qaldırıb, digər tərəfdən Avro 4 standartlarına keçid, maşın bazarını silkələyib və daha nələr nələr. Ətraflı Arifə Kazımovanın reportajında.
Kartoşka 50-60 qəpikdən birdən qalxdı, 1.20-yə, 1.10-a, 1.30-a, yenə və indi də yenə də elə qalır. Bir də kələm, bu qar yağanı 40 qəpiyədir, birdən qalxdı 70-80 qəpiyə. 10 kilosu qalxdı, güvərtidə də artım oldu, indi bir balaca düşüb, üzü yaza gedir.
Mətanət xala həftədə azı bir dəfə şəhərin nisbətən ucuz ticarət mərkəzlərindən sayılan 8-ci kilometr bazarına baş çəkir. Evinə gərəkən ərzağı, meyvə tərəvəzi alır. Hər dəfəsində iş yoldaşlarının da kiçik sifarişlərini təmənnasız qəbul edir. Niyə gidib marketdən baha qiymət alırsınız ki, hazır gedirəm də, nə lazımdır deyin, alım gətirim. Bax, kökü çuğunduru 50 qəpikdən alıram, sezondur axı, deyir. Hər bazarlığından sonra qiymətlərin qeyri-rəsmi statistikasını da açıqlayır. Təkcə bazar deyil, şəhərdəki əksər marketlərdə qiymətlərdən də xəbərdardır Mətanət xala. Bəzi qiymətlərin marketlər üzrə fərqləndiyini, ümumilikdə isə arta-arta getdiyini söyləyir.
Dükanlarda da, marketlərdə də, bax, yağın qiymətində artım var. Bu arada bir 20-30 qəpi, 50 qəpi var, hətta o kərə yağlandı 50 qəpi. Mən qabaq 6-50-yə, 7-yə aldığım indi 7-50-yədir o yağlan kilosu. Tamat alırdım həmişə bizə 91, 1.10-dur indi. Həcəm 10 qəpi, 20 qəpi bütün konfetlər həmçinin, konfetləri çox bahalaşıb. 30-40 qəpi fərq eləyir. Bu axır vaxt, hər ki, bu ay məsələn, bu ərzində mən getmişəm almağa, görmüşəm ki, qiymətlərdə çox fərq var, çox bahalaşıb.
Dediyinə görə dəyişməz qalan hələlik mal ətinin qiymətidir. Toyuq əti də 20-30 qəpi qalxıb. Bir müddət əvvəl 12-13 qəpiyə qalxan yumurtanın ədədi son bir həftədə 11 qəpiyə düşüb. Qənd və qənd tozunun kiloqramı 1 manat 20-30 qəpiyidir. Düyünün kilosunda da 10-20 qəpiyik artım var. Özəl ofislərin birində təmizləyici işləyən Gülsüm Məmmədovanın aylıq maaşı 300 manatdır. O, həyat yoldaşının ondan az qazandığını, 4 nəfərlik ailənin ayda təxminən 500 manatla dolandığını deyir. Evin iki oğlundan biri ali, digəri orta məktəbdə oxuyur. Gülsüm ailənin
bir ayın xərcini o birinə çaladığını söyləyir.
Produktlar bu dükana girirsən bu qiymətdir, o bir dükana girirsən başqa qiymətdədir. Bilmirsən ki, nətər çatdırasan bu ayın maaşını, elə bir kərən ayacan ortasından çətinliyinə çatdırır. Geyim var, bu toyda, nişanlı, onlar da var, hamısını fikirləşəndə maaşdan çatmır.
Həyət evində yaşayan Gülsüm kommunal xərclərin, aylıq gəlirin önəmli bir hissəsini tutduğunu vurğuluyor.
Bizim şəxsi özümdən danışıram, qazıntıda bizə çox pul gedir. Ayda mən 30 manat, 35 manat qaza pul verirəm. İşığa haradasa bir 20 manat, 25 manat xərcim çıxır. Çoxdur, aya 30 manat xərcim çıxır, 15 ilə bir verəndə, 15 ilə bir verir, 30 manat çıxır xərcimiz.
Ötən ilin dekabrında yanacağın bahalanması özəlliklə ərzağın qiymətində artıma səbəb oldu. İqtisadçılar bahalaşmanın bu ilin əvvəlində də gedəcəyini proqnozlaşdırırdılar. Prezident İlham Əliyev bu ilin yanvarında Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib ki, ölkədəki inflasiya cəmi 2,4%-dir və əhalinin pul gəlirləri inflasiyanı 3 dəfədən çox üstələyir.
Biz həmişə deyirik ki, bir rəqəmli inflasiya olmalıdır, ancaq 9 da bir rəqəmli ədəddir. Keçən il ölkədə inflyasiyanın 2,4% səviyyəsi əlbəttə ki, bizi çox sevindirir. Çalışmalıyıq ki, təxminən bu səviyyə bu ildə saxlanılsın. Belə olan halda əlbəttə ki, insanların rifahının yaxşılaşması üçün daha da gözəl imkanlar olacaq. Əminəm ki, 2014-cü ildə bizim statistik göstəricilərimizdə ümumi daxili məhsulla qeyri-neft sektorunun inkişafı da yüksək səviyyədə olacaq.
Rəsmilər ölkədəki inflyasiya tempinin maaş və pensiyaların tempindən dəfələrlə az olduğunu, qiymətləri sabit səviyyədə saxlamağa çalışdıqlarını bildirirlər. Ancaq tənqidçilər qiymət artımının ötən il prezident öncəsi təxminən 10% qaldırılan maaşları yediyini söyləyir. Üstəlik, maaş seçkidən seçkiyə, qiymətlər isə daim artır. Azad İstihlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov da ölkədə qiymətlərin artan tendensiya ilə getdiyini vurğuluyor. O, artımın səbəbləri içərisində səhv istihlakçı siyasətini, aqrar sahədə proqnozların zəifliyini, xarici bazardan asıllıq və bazarın inhisarçıların əlində olmasını sadalayır.
Bu illər ümumiyyətlə ölkə həyatında qeyri-adi bir hadisə baş verdi. Dünyanın heç bir yerində olmayan hadisədə, Azərbaycan tarixində olmayan alçanın biri 12 manat oldu. Bir dənə Çiyələk 7 manat oldu. Dünyanın heç bir yerində bir hadisə yoxdur. Bəs bu sklaslar niyə tikilibdir? Ambarlar saxlanılsın, qışda çıxarılsın bazara.
Prezident İlham Əliyev bu ilin yanvarında kənd təsərrüfatı və ərzaq məhsulları bazarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Hüseynov bu sərəncamı istehlakçı hüquqlarının təminatı, bolluq yaradılması baxımından vacib sənəd sayır.
Bəli, ölkədə şişirdilmiş qiymətlər var. Hər malın və xidmətin içərisində ona bazara çıxartmaq üçün verilən rüşvətlər oturdulur malın qiymətinə. Ölkə prezidenti bunun qarşısını almaq məsələsini qoyur ortalığa. Nə qədər ki, məmur bizneslə məşğul olacaq, nə qədər ki, mükəmməl istehlakçı siyasəti olmayacaq, nə qədər ki, bazar monopoliyadan azad olmayacaq, şişirdilmiş qiymətlər olacaqdır.
Güzaran Sosial Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Qadir İbrahimli ötən ilin dekabrındakı benzin bahalaşmasından dolayı qiymətlərin artmasını təbii sayır. Belə ki, hərəkətin nəqliyyat qiymətlərinin artımı özünü tədricən göstərməkdədir.
Dekabr ayında qiymət bahalaşmasından öncə ambara yığılan məhsulların qiyməti tədricən artır. Yəni artıq onlar köhnə nəqliyyat, əvvəlki nəqliyyat xərcləri ilə daşınıb. Ancaq yeni partiya gələndə bu artıq yeni nəqliyyat xərclərindən danışılır və təbii ki, bu istəyir-istəməz qiymətə təsir edir. Və yaxud ki, istisal məsələlərində, tutaq ki, istisal məsələləri, hazır məhsulları var ambarda, onların köhnə qiymətlərindən satır. Ancaq yeni məhsullar, məhsulların istisalı artıq yeni daşınma xərcləri ilə hesablanır və bu da təbii. Tədricən, harca proqnozlarımız düz çıxdı, bu tendensiya harca 2-3 ay ərzində bazarda oturuşmalı idi. Yəni, benzinin qiymətinin bağlaşması, yanacaq növlərinin qiymətinin bağlaşması, dizelin yanacaq qiymətinin bağlaşması 2-3 ay ərzində bazara tam təsirini göstərməli idi. Belə doldu, artıq indi yeni qiymətlər oturuşub, yeni yanacaq xərclərinə uyğun olan yeni qiymətlər oturuşub bazarda.
Oturuşub mu Qadir bəy, yoxsa yenə artım gözləyək? Yəni, necə görürsünüz?
Yox, deyək ki, proses artıq bir 3 aya yaxın davam edib. Mən dedim, prosesin başa çatdığını demək olar. Ancaq ki, başlamasının başqa bir aspekti var ki, həmin o qiymət artımından, yanacağın bağlaşmasından müəyyən biznes qrupları, yəni monopolist biznes qurumları süni qiymət artımına da gedirlər. Yəni bunu bəhanə edib, yalnız xərclərin artımını bəhanə edib, süni qiymət artımına edirlər. Bu da bazara təsir edir, qiymətlərə təsir edir və yəni, bu baxımdan hesab etmək olar, hesab etmək olmaz ki, artıq belə deyək ki, qiymətlər tam oturuşub, yeni qiymət artımları olmayacaq. Yəni, bu yanacağın bahalaşması kifayət qədər müəyyən qruplara bəhanə verdi ki, qiymətlərə yenidən baxsınlar. Təbii olaraq, belə deyək ki, yanacaq xərclərin artması ilə bağlı qiymətlərə əgər 200% bahalaşacaqdırsa, bu 200% yox, bir 10-15% həcmində bağlaşma gedir.
İqtisadçı yaxın bir neçə ayda tikinti və daşınmaz əmlak bazarında bahalaşmanın gedəcəyini bildirir. Səbəb Sovetski və Ağ şəhər layihəsinə görə söküntülərə start verilməsidir. Əvvəllər Bakıda il ərzində təxminən 8000 mənzil alınıb satılırdısa, indi təkcə Sovetskidən 11000-ə yaxın yeni oyunçu bazara daxil olacaq. İlin sonuna evlərin qiyməti 2 dəfəyə yaxın arta bilər. Ərzaqların qiymətində isə mövsümi amillər və yaxınlaşan Novruz bayramına görə artım gözlənilir. Ancaq iqtisadçı yayın gəlişi, meyvə tərəvəzin bazara çıxmasına görə qiymətlərin sabitləşəcəyini, hətta ucuzlaşma da gedəcəyini istisna etmir. Elə Mətanət xala da indidən Novruz bayramı tədarükü üçün qiymətlərə göz qoyur.
7 manata, 10 manata ləpələr var. Belə 3 manatadır qabıqlı. Məsələn, fikir vermişəm, ilər ilə elə olur. Elə bir ki, 10-dan sonra 15 il sonra qaldıracaqlar. Bizdə bir iki cəmat alır, qaldırırlar, məcburdur yəni alacaq.
Bu, Bakıdan Arifə Kazımovanın reportajı idi. Qafqaz qoşağını dinləyirsiniz. Elanlardan sonra Gürcüstanda qiymət artımından, sosial vəziyyətdən, inflyasiyadan danışacağıq.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Şimdi bizə qarabınər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Haq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatda deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlar, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində, onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın saldatını güllə tabanca ilə vurursan?
İki qardaş ikisində bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin! Vətən orada dönməsin!
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üzürlər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18.30-a qədər. İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Qafqaz qoşağı davam edir. Qafqazların sosial durumu nə yerdədir? Qiymət artımı, inflyasiya hansı səviyyədədir? Bugün bu barədə danışırıq. Dövlət Statistika Xidmətinin məlumatına görə yanvarda inflyasiya göstəricisi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,5% artıb. Mütəxəssislər bu artımı son aylarda larinin kursunun aşağı düşməsi ilə bağlayırlar. Bununla belə, rəsmilər narahatçılığı əsas görmürlər. Nəyin nə qədər bahalaşmasından? Ölkədə sosial durumdan Nino Xaradze danışır. Reportaj.
reportajla sizi Nəzrin Nəzirova tanış edir.
Bu ilin yanvar ayında inflyasiyanın səviyyəsi ötən ilin dekabr ilə müqayisədə 0,8% artıb. Yanvarda illik inflyasiya göstəricisi 2,9% olub. Dövlət Statistika Xidmətində statistik qiymətlər üzrə rəhbər Levan Karsulidze deyir ki, artım əsasən ərzaq məhsullarında, xüsusən də meyvə tərəvəzdə müşahidə olunub. Tərəvəzin qiyməti təxminən 42% artıb. Süd məhsulları yumurtada artım 3%-dir. İnflyasiyanın illik səviyyəsi də məhz bu məhsulların qiymətləri hesabına müəyyənləşdirilib.
2014-cü ilin yanvarında inflyasiya 2,9% olub. Buna səbəb ərzaq və qeyri-spirtli içkilərin 5,2% bağlaşmasıdır. 2,9%-in 1,6%-ını məhz bu göstəricilər müəyyənləşdirib.
İqtisadi siyasət araşdırmaları mərkəzinin meneceri İrina Gurulinin sözlərinə görə inflyasiyanın 2,9% göstəricisi narahat edici deyil. Əsas narahat edici məqam odur ki, bu göstəricinin 6% olacağı proqnozlaşdırılır. Mütəxəssis onda qeyd edir ki, inflyasiyanın səviyyəsini müəyyənləşdirən əsas faktor importdan asılılıqdır.
Əsas faktor odur ki, Gürcüstan importdan asılıdır və valyutanın bir balaca dəyişməsi təsirsiz ötüşmür. Ötən ay milli valyuta devalvasiya etdi və bu da qiymətlərə öz təsirini göstərdi. Amma düşünürəm ki, bu göstərici hələ ki narahat edici deyil. O vaxta qədər ki, gözlənən 6% ötməsin. Milli Bank fevralın 25-nə olan 0,25% inflyasiya göstəricisini yenidən maliyyələşdirmə yoluna saxlaya bildi və hal-hazırda bu göstərici 4%-dir.
Nəzərə almaq lazımdır ki, Milli Bankın pul kredit siyasətinin əsas vasitəsi təkrar maliyyələşməni ixtisar etməkdir. Bank dövriyyədə olan pul kütləsinin miqdarını azaltmağa, kredit faizlərini artırmaq yolu ilə müvəffəq olub. Bu da larinin mübadilə kursunu sabitləşdirməyə imkan yaradıb. İqtisadiyyat üzrə ekspert İrakli Lekvanidze hesab edir ki, ərzaqda qiymət artımına əsas səbəb son aylarda larinin kursunun aşağı düşməsidir. Ekspertə görə bu cür hal yalnız ölkə daxilində qeydə alınıb, belə ki, dünya bazarında ərzağın bahalaşması müşahidə olunmur.
İnflyasiyaya səbəb son 3 ayda noyabr, dekabr və yanvarda larinin kursunun aşağı düşməsi oldu. Bu göstərici təxminən 10%-dir. Bu isə nəticədə müəyyən məhsulun, xüsusən də import olunan məhsulların qiymətinə təsirsiz qalmadı. Bunun da nəticəsində inflyasiya 3%-ə çatdı. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bu mərhələdə buğda və yanacaqda və digər ərzaq məhsullarında qiymət artımı olmayıb. Dekabr və yanvar aylarında dövriyyəyə böyük pul kütləsi buraxıldı və bu da larinin dəyərindən düşməsinə səbəb oldu. Bunun da ardınca inflyasiya artdı. Başqa səbəb axtarmağa dəyməz.
Maliyyə naziri Nodar Xaduçi hesab edir ki, illik inflyasiya göstəricisi 3%-ə aşmayacaq. Nazir bu barədə yaxınlarda keçirdiyi mətbuat konfransındakı açıqlamasında bildirib.
Beynəlxalq Valyuta Fondu hal-hazırda Gürcüstanda baş verən proseslərə həm büdcə şəffaflığı nöqteyi nəzərindən, həm də mövcud proqnozlar baxımından himayə edir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, 2013-cü ildə Gürcüstanda iqtisadi artım 6% olub, inflyasiya isə o qədər də yüksək olmayıb, təxminən 3-3,5%. Bu göstəricilər Beynəlxalq Valyuta Fondunun hesablamasına görədir və biz də təsdiqləyirik ki, 6% iqtisadi artımı bu ildə əldən verməyəcəyik.
Ərzaq məhsullarını həm satanlar, həm də alanlar isə qiymət artımından narazıdırlar.
Yaxşı portağalın qiyməti 1,5-2 lari, kivi 2-2,5, bananın kilosu isə 3,5 laridir. Ötən ilə müqayisədə qiymətlər artıb, pendir 9-10 laridir. Mənim bunları almaq imkanım yoxdur, mənə görə bu qiymətlər çox yuxarıdır.
Türkiyədən kartof gətirmirlər. Yerli kartof da yetərli qədər deyil və çox bahadır. Göyərti və tərəvəz də bahalaşıb. Dolların kursu aşağı düşsə qiymətlər də ucuzlaşar. Əks halda qalxa-qalxa gedəcək. Alıcılar azdır, ancaq ucuz olan şeyləri alırlar. Əgər ucuzluq olsa, alıcı da olar. amma bahalı ərzağa yaxın duran olmur.
Əti 2 ayda bir dəfə alıram. Kilosu 10-11 laridir. İmkanım çatmır.
Gürcüstandan Nino Xaradzenin hazırladığı reportajı dinlədik. Elanlardan sonra Qafqaz qovşağı davam edəcək.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı baş çalış gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalıdır. Propiskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramına qulaq asırsınız. Bugünkü verilişimizdə Qafqazda sosial durumdan danışırıq. Ermənistanda da sosial vəziyyət ürək açan deyil. Həm vətəndaşlarla, həm də mütəxəssislərlə söhbətdən sonra belə qənaətə gəlinir. Qiymətlər bir ucdan bahalaşır. Ötən il bahalaşma xüsusilə hiss olunub. O ki, qaldı inflyasiyaya, rəsmilər bir rəqəmdən, ekspertlər isə başqa rəqəmdən vurur. Ətraflı Lilit Artunyanın reportajında reportajla sizi Esmira Cavadova tanışdırır.
Təqaüdçi Qıraç Sakyan danışır ki, bugünlərdə paytaxtın mərkəzindəki 3 otaqlı mənzilini satıb, niyyəti şəhərdən kənara bir otaqlı mənzilə köçməkdir. Çünki 42 min dram təqaüdlə yaşamaq qeyri-mümkündür. Deyir, bu pulla həm qarnını doydurmaq, həm də kommunal xərcləri qarşılamaq imkan xaricindədir.
Əlimdə qalan pulu ərzaq almağa, bir də işıq, qaz, su pulu ödəməyə sərf edəcəm. Mərkəzdən kənara köçməli oldum. Başqa nə edə bilərdim ki? Ömrümün 60 ilini tibb sahəsində çalışmışam. Hər gün narkotik vasitələrlə işləmişəm. Orqanizmim zəhər qəbul edib. İndi isə dolana bilmirəm. Əlimdəki sonuncu imkandan yararlanıram ki, azından ölməyim.
Rəmstivəcə tənərə vurucunu verçini. Kanı sağım, quş taçudum normal.
Yerevanda küçədə həm söhbətimiz olanlar da artmayan maaşlarının həm kommunal, həm də normal qidalanmaya yetmədiyindən şikayətçidirlər.
Spanum makul karasunu tazar. Ari terano
48 min lira maaş alıram. Bu maaşla işıq, qaz, su pulunu necə verə bilərəm? Bütün qonşularım da mənim vəziyyətimdədirlər. Kommunal xərcləri deyə bilmirlər. İşıqlarını gəlib kəsiblər.
Necə bolları tangaçırlar.
Digər həmsöhbətlərimiz də deyirlər ki, maaşı təqaüdü əllərinə alan kimi ərzaqdan öncə kommunal xərcləri ödəməyi düşünürlər. 2013-cü ilin ortalarında Ermənistanda kəskin qiymət artımı müşahidə olundu. Öncə qaz və işıq pulu qalxdı. Daha sonra bahalaşma üzünü digər zəruri ərzaq məhsullarında göstərdi. İstehlakçıları məlumatlandırma qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Babkin Pipoyan deyir ki, qiymətlər gözlənilənlərdən də çox qalxıb.
Dəyəri təxminən 100 dram olan malların qiymətində 6 dram artım gözlənilirdi. Amma reallıqda 30 dram bahalaşma oldu.
Vəziyyət qış aylarında daha da gərginləşdi. Meyvə tərəvəz və digər ərzaqların qiyməti qalxmaqla yanaşı, həm də ev işi qızdırmaq ehtiyacı yarandı. Rəsmi məlumata görə 2013-cü ildə istehlakçı qiymətləri orta göstərici ilə 5,8% artdı. Babkin Pipoyan isə əmindir ki, insanların gündəlik tələbatını ödəyən ərzaq məhsullarında artıq
10-15%-dir.
5-6% göstərici reallığı əks etdirmir. Ərzaq azı 10% bahalaşıb.
İqtisadçı Vagn Xaçatryan da rəsmi rəqəmlərlə razılaşmır. Deyir ki, ötən il ərzaqda bahalaşma 5,8% yox, 15-20%-dir.
Hər gün yolunu dükan bazardan düşür və zərri olan ərzaqlardan alırıq. Amma məsələn, mebeli çox nadir hallarda alırıq. Amma rəsmi hesablamada alınan mallar siyahısında mebel də var və mebelin artmayan qiyməti ümumi faiz göstəricisini aşağı salır. Amma ancaq zəruri olanlar əsasında hesablama aparsaq göstəricinin 5,8 deyil 15-20% olduğunu görərik.
Bəcətə yasək im asatis Sunamana təsəkkə vərsinik, min kamozvat qınnək, vurda bəşdə hin qut tokus qınnər, qınnət asnin qan qısa.
Vagn Xaçatryanın fikrincə, Ermənistanda vəziyyət kritikdir. Çünki iqtisadi artım olmaya-olmaya inflyasiya mövcuddur. Ekspert əmindir ki, bu tendensiya 2014-cü ildə də davam edəcək. İstehlakçıları məlumatlandırma qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Babkin Pipoyanın da bu ilə bağlı proqnozları bədbindir. O da əmindir ki, yaxın gələcəkdə qiymətlərdə ucuzlaşma baş verməyəcək.
Bu, Ermənistandan Lilit Arutunyanın hazırladığı reportaj idi. Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Proqram hər üç ölkədə yayımlanır. Qafqaz Qovşağı verilişinə hər şənbə günü Azadlıq Radiosunun efrində qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə Qafqaz Qovşağında bələdçiniz mən idim, Ülkə Rakib qızı. Sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacan nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə nədirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peyklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird peykində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavisuklubu. Kön Moismenit Gadatsema, Romelits Moamzades, Kön Makolegevma, Radio Tavisuklubis, Azerbaijan Uysamsa.